Tolosaldeara begira jarriko gara datozen minutuetan, gaurko irratien tartean lehen aurreratu dugun bezala ataria irratia izango dugulako eta horretarako badugu telefonaren bestaldean dagoeneko prest Iñigo Terradillos. Arratsaldeon Iñigo, ez moduz?
Kaixo, arratsaldeon, oso ondo.
Bueno, ondo ere, astelena eta gogotsu. Aber aste honek zer dakarren.
Eguraldiaren aldetik behintzat, badirudik esiatzerik ez dugula izango,
eh? Hori da, bai ja uda temperaturak hurbiltzen hasi dira pixkanaka. Hori da. Bueno, Iñigo, Tolosaldeko kontuekin hasiko gara eta lehenik eta behin, Tolosaldea Sahara elkartearen inguruko kontuak ekarriko dizkiguzu, maiatza borrokan jardunaldien baitan, bigarren aldiz bueltak ekimena egin baitute asteburu hontan.
Bai ala da, eta hauek ere atzo giro politia izan zuten, eguraldia lagun izan zuten Tolosako Berazubi estadioan. Bueltak ekimena aipatu duzuen bezala bigarrengoz egin dute, kirola eta elkartasuna uztartzen dituen ekimena da, eta bueno, asmoa da Berazubi estadioan buelta bat egitea, barkatu, buelta bat egitea estadioan euro bat ordainduz. Buelta bakoitzeko euro bat alegia, ez? Eta orduan, aliketa parte hartzaile gehien eta aliketa buelta gehien egitea da asmoa, ez? Dirua biltzeko eta bertan bildu zutena 2,654 euro edo, esango dugu, edo buelta behintzat egitea lortu zuten, pasaden urtean lortu zutena gaindituz, eta honek ze esan nahi du, hau antolatzen duten udan, gurean, hemen Tolosaldean aterpetxe bat jartzen dute, aur sahararrak babila betez bertan egonaldia egiteko, badakizu, harrera familien bitartez izaten dira batetik, eta bestetik aterpetxeak ere egoten dira, ez? Askotan, harrera familian nahikoa osatu ezin direlako, baina bai izaten direla laguntzak hegazkinari dagokionez eta udaletik eta aurrak ekartzeko, ez? Eta orduan laguntza horiek aprobetxatzeko eta alik eta aur gehien ekartzeko aterpetxeak erantolatzen dira, gurean Tolosaldean bada eta hemen Tolosan bertan jartzen dute, baina bertarako ere dirua behar izaten da, bai elikagaiak direla, edota begiraleentzako eta gastu guzti hori betetzeko, eta bertara bideratuko da, eta gutxienez, iru lau bat aurren gastua bila betetarako betetzea behintzat lotu dute, eta oso balantze baikorra, oso gustora azaldu dira Tolosaldea Sahararekin elkarteko kideak, beraz, horixe, berri pozgarria beraientzat.
Esan behar dugu, dirua lortzeko modu oso originala ere, planteatu dutela bueltaka ekimen honen bitartez.
Oso polita da, zen, eta atzo goizean zer ikusi genuen, ze giro polita zen han Berazubi estadioan, Sahararrak alde batetik, bertakoak bestetik, eta gero postu desberdinak ere jarri zituzten, Saharar kulturarekin lotutakoak, eta oso giro polita, kirola eginez, bada, adibidea, beste lekutan egin dezaketena, ikusten probatzeko modukoa dela, eta ikusten da, etekin politak ateratzen direla.
Esan duzun bezala, Tolosaldea Sahara elkartea, gustora atera da ekimen honetatik, beraz, ez da gutxi. Asteburuko kontuei begira ere jarraituko dugu Iñigo, baina orain gazteriari begira jarriko gara, izan ere gazteburua antolatu dute eta asteburu honetan izan da.
Hala da, Tolosako Gazte Asambladak antolatutako ekimena da, laugarren urtez antzeko ekimena edo antolatu dutena, eta bertan, Gazte Asambladatik aipatu bezala, Tolosako gaztek pairatzen dituzten arazoak gizarteratzea edo izaten dute helburu, eta horrekin batera, Tolosako Gazte Asambladan, nolabait gorpuztu dituzten zenbait proiektu ere kalean edo jendaurrean aurkeztea, erakustea nahi izaten dute. Eta hor dituzte batetik proiektu komunikatiboa deitzen diotena, edo Suetenetik bertso taldea bestetik, asteburuan zehar erakutsi dituzten gauzetako batzuk, ez? Hiru egunetan zehar burutu dute gazteburua deiturikoa, ostegunean, ostiralean, eta larunbaten, eta larunbata izan zen, esango dugu egun borobila edo, egun osoko festarekin, goizetik hasi eta gauera bitarteko ekitaldiekin, eta horrelakoetan ohikoa izaten den bezala, hortxe plaza, Tolosako plaza berrian, bazkari handi bat egin zuten, gazteek ondoren jolasak ere bazituzten, eta baita hitzaldiak bertsoak ere bai, musika denetarik, eta aipatu ditudan helburu hoiekin, pixka bat, gazteek pairatzen dituzten arazoak edo gizarteratzea, eta gero urtean zehar borobiltzen edo gauzatzen ari diren proiektu horiek ba gazteei erakutsi eta gazteen arteko saretze hori ba gauzatzea ere helburu bezala aipatzen dute eta horregatik antolatzen dute ekimen hau.
Aipatu duzu Inigo, bueno, urtean zehar egindako proiektuak aurkeztu egin dizkietela gainontzeko gazteei ere, baina ez dira kontuak aurkeztu dituzten bakarrak izan asteburu hontan, izan ere Tolosaldea Traineruaren aurkezpena ere izan duzue.
Ba, ala da, ala da. Ez da berria, esango dugu ekimena, ez? Tolosako Arraun Kluba hortxe lanean dabilelako urte askotan, baina bai aurrenekoz Tolosaldeak izango du bere trainerua eta herritarren aurrean egin zuten aurkezpena pasaden larun batean, ez? Hortxe, Triangulua plazan ikusi genituen trainerua, Tolosaldea izenarekin, eta baita, herri guztiak gogora ekarriz edo arraunetan Tolosaldeko herri desberdinetako izenak erakutsi zituzten, eta baita, ba, nola ez, ba, trainerua bera osatuko duten arraunlariak, eta bueno, taldeko kideak ikusi egin dituen. Kontua da, duela 8 urte sortu zela TAC, Tolosako Arraun Kluba, eta sortu zuen trainerua, ez? TAC-ek baina Tolosa izenean atera zen, eta gero lau urte eman zituen Getariarekin bateratuta. Larun bat honetan aurkeztu zena 2018ko trainerua da, lehendabizikoz Tolosaldea izenarekin ureratuko dena, 25 arraunlari ariko dira taldean, eta ba tira entrenatzailean laguntzailea eta gainerako ba beste taldekideak edo gehitu beharko genizkioke horri eta horixe, ba kontatu ziguten nola ilusio handiarekin hasiko dutela, urte askotako lana izan dela, eskualdeko esango dugu trainerua edo ateatzearena eta lehendabiziko erronka proiektuari nolabait orain artekoaren jarraipena ematea izango dela, gozatu egin nahi dutela, eta pixkanaka, ba, etorkizuneko trainerua izateko lehen pausu sendoak ematea edo izango dela. Eta horrekin batera, eskualdearentzako, Tolosaldearentzako ekimen honek izango duen garrantzia ere aitortu zuten, ba, eskualdeko herri askotako neskak egoteak afizioa sortuko duelako batetik, horrela ez delako Tolosan bakarrik sortuko afizio hori, eta askoz ere indar gehiago izango duela, eskualde mailako proiektua izanik, beraz, hortxe, beste berri pozgarri bat, ez, eskualde mailako taldea badaukagu, ordezkaritza hori, Tolosaldea trainerua, beraz ikusiko dugu, aurrerantzean ureratzen direnean, emaitza eta lortzen dituzten.
Hori da, ikusiko dugu berri ona beintzat bada eskualdeko trainerua izatearena. Eta Inigo, aipatu dugu aurkezpen hau, baina bueno, asteburua aurkezpen ez bereta izan duzu Tolosaldean, zizurkilen izango den kilometroak ere aurkeztu dutelako.
Bala, da egia zen, asteburua izan dugu ekitaldiz betetakoa, zaila izan dut hemen aukeraketa egitea, baina aipatu beharra iruditzen zitzaidan, 2020ko kilometroak Zubimuxu ikastolak antolatuko bai du, eta larun batean egin zuten milimetroak izeneko festa, eta bertan iragarri zuten albistea. Bilabonan, Malkar eta Errebote plazan ospatuko da jaia, eta Zizurkilen Josiarregi plazan. Eta aipatu zuten baita ere, eredu aldatuko duela kilometroak festak 2020tik aurrera. Urte osoko ekimena izango da, urtean zehar hainbat jaialdi antolatuko dituzte, ikastola ezberdinek antolatuko dituzte jaialdi horiek, eta urriko lehen igandeko festa ikastola batek hartuko du bere gain. Esango dugu eredu berri hori hartuko duela 2020tik aurrera, eta epatu bezala 2020an Amasa, Bilabona, Zizurkilgo, Zubimuxu ikastolak antolatuko du kilometroak.
Bueno, ba, hortxe albistea, oraindik nahikotxo geratzen da 2020ko kilometroak izateko, baina behintzate horre baditugu albistetxo batzuk eta joango gara berri gehiago izaten ere honen inguruan. Inigo, ezakit beste ezer aipatzeko geratu zaigun edo hementxe amaituko dugun gaurkoan?
Ba, pelota kontuak ere aipatu ditzaket, asteburu honetan, igandean jokatuko baita buruzburuko finala, Bilboko pilotalekuan, eta tira, eskualdeko ordezkaritzarekin, Joxean Tolosa pilotari haundiaz geroztik, altuna, daukagu urrengoa urte dezente pasa dira, eta badugula buruzburukoan ordezkaritza eta horri begira izango gara.
Bueno, ba, ea sariak eta txapelak ere etxera hurbiltzen diren, ez da?
Hori da.
Ba, Inigo Terradillos ataria irratitik, eskerrik asko Tolosaldeko kontu guztia hauek zebrabidera hurbiltzeagatik, bi aste barru izango gara, beraz bitartean ondo ibili.
Ondo segi, agur.
Agur.